Quia vero sicut scriptum est, in multis offendimus omnes, misericordiae primus concipiatur affectus, et alienorum in nos delictorum fiat oblivio. Ut illud piissimum pactum, cui nos in oratione dominica devinsimus, nullo vindicte amore violemus. Et dicentes, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Non simus in remissione difficiles, quia ad nos recurit, sive cupiditas ulciones, sive indulgentia lenitatis. Magisque optandum est homini, temptationum periculis semper exposito, ut suas culpas habeat impunitas, quam ut plectat alienas. Quid autem convenientius fidei Christiane, quam ut non solum in ecclesia, sed etiam in omnium domibus, fiat remissio peccatorum. Deponantur mine, vincula relaxentur, quibus se multo perniciosius qui ea non solverit, religavit. Quod enim quisque in alterum statuit, hoc in semet ipso sua lege decernit. Beati vero misericordes, quoniam ipsorum miserebitur Deus, qui in judicius suis et justus est et benignus, ad hoc quos tam sub aliorum esse potestate permitens, ut sub equa moderatione servetur, et utilitas discipline, et mansuetudo clemensiae. Ut nemo audiat alterius delictis veniam denegare, quam pro suis optat accipere.